Գլուխ 7-րդ. Իրագործվող ծրագրերը. Կամուրջ շնորհակալության գետի վրա. Հեռատեսության սարահարթը կղզի են դարձնում. Շարժական կամուրջ. Ցորենի բերքը. Գետակ. Կամրջակներ. Թրջնանոց. Աղավնաբուն. Երկու օնագրներ. Լծված սայլ. Արշավ դեպի օդապարիկի նավահանգիստը. Այսպես ուրեմն, Լինքոլնի կղզու գաղութականները նորից տեր դարձան իրենց բնակարանին առանց հարկադրված լինելու բանալ նախքին ջրթափի բացվածքը և նորից ծածկել։ Պետք է խոստովանել, որ հանգամանքներն էլ օգնում էին նրանց, որովհետև այն րոպեին, երբ նրանք գնում էին ջրթափի փակ բացվածքը նորից բանալու, կապիկները մի բանից վախեցած իրենք սկսեցին փախչել գրանիտե պալատից։ Գուցե նրանք գուշակեցին, որ հարձակում է պատրաստվում իրենց վրա մյուս կողմից, և վճռեցին փախուստ տալ։ Այդ է միակ, բայց ոչ հավանական բացատրությունը նրանց սարսափահար փախուստի։ Մինչև մթնելը, գաղութականները սպանված կապիկների դիակները տարան անտառ և թաղեցին։ Այնուհետև նրանք կարգավորեցին սենյակներն այնպես, ինչպես առաջ էին։ Կապիկները միայն շուռ էին տվել կարասիկները և իրերն այս ու այն կողմ շաղ տվել, բայց բարեբախտաբար ոչինչ չէին կոտրել կամ փչացրել։ Նա բվառեց վառարանը և նկուղում եղած պաշարներից համեղ ու սննդարար ընթրիք պատրաստեց, որը բոլորը հավանեցին։ Չմոռացան նույնպես և յուպին, որին առատորեն տվեցին մայրիի նուշ և արմտիկներ։ Պենկրովն արձակեց նրա ձեռքի կապերը, բայց ոտներինը թողեց, մինչև որ նա բոլորովին հլու և հնազան դառնա իրենց և վարժվի իր կյանքի նոր պայմաններին։ Գաղութականները թեև շատ հոգնած էին, բայց ընթրիքից հետո անմիջապես չգնացին քնելու, այլ շրջան կազմած նստեցին և խոսակցում էին իրենց հերթական անելիքների մասին։ Նախ և առաջ նրանք կամուրջ պիտի շինեին շնորհակալության գետի վրա, որպեսզի կանոնավոր հաղորդակցություն պահպանեն գրանիտե պալատի և կղզու հարավային մասի միջև, ապա պետք է մի գոմ շինեին մուֆլոններ, լեռնային ոչխարներ և այլ բրդոտ կենդանիներ պահելու համար, որոնց պետք է որսային ողջ-ողջ։ Այս երկու հարցերն էլ կապված էին հագուստի հարցի հետ։ Կամուրջի կառուցմամբ կհեշտանար օդապարիկի թաղանթի տեղափոխումը, որից կարելի էր սպիտակեղեն կարել, իսկ գոմում պահված կենդանիներից կարելի էր բուրդ ստանալ ձմեռվա հագուստ պատրաստելու համար։ Սայրես Սմիթն առաջարկում էր գոմը կառուցել կարմիր գետակի ակունքների մոտ, որովհետև այնտեղ կենդանիները տաք եղանակին կունենան առատ կեր, և նույն տեղում էլ կարելի կլինի կերի պաշար պատրաստել ձմեռվա համար։ Հեռատեսության սարահարթից մինչև կարմիր գետակի ակունքը ճանապարհն արդեն մասամբ բացված էր, և գոմից մինչև գրանիտե պալատն առանց դժվարության կարելի էր փոխադրություններ կատարել ձեռքի սայլակով, իսկ հետո ավելի մեծ սայլակով, երբ հաջողվի որևէ լցկան կենդանի բռնել և ընտելացնել։ Գոմը կարող էր կառուցվել գրանիտե պալատից հեռու, բայց թրջնանոցն անպատճառ պետք է մոտ լինի, որի վրա և հրավիրեց ՆԱԲ գաղութականների ուշադրությունը։ Թրջունները մշտապես պետք է խոհարարի ձեռքի տակ լինեին, որպեսզի նա ստիպված չլինի ամեն մի բադի կամ մարեհավի համար մի ամբողջ ճանապարհորդություն կատարել։ Վճռվեց թրջնանոցը կառուցել լճի աջ ափին, որը մոտ էր նախկին ջրթափին, այսինքն հեռատեսության սարահարթի վրա։ Այդտեղ հավասարապես հարմար էր թե հավերի տեսակին պատկանող թրջունների համար և թե ջրային թրջունների համար։ Վերջին գիտարշավի ժամանակ բռնած մի զույգ տինամուսները պետք է լինեին թրջնանոցի առաջին բնակիչները, և դրանցով պետք է սկսվեր վայրի կենդանիների ընտելացնելու փորձը։ Հետևյալ օրը, նոյեմբերի 3-ին, պետք է սկսեին կամրջի կառուցումը, և այդ աշխատանքներին պետք է մասնակցեին բոլոր գաղութականները, որոնցից յուրաքանչյուրը դարձան մի ատաղծագործ և սղոցով, կացնով կամ դուրով զինված իջան գետապ։ Իսկ չի կարող պատահել արդյոք, որ մեր բացակայության ժամանակ հանկարծ յուպի խելքին փչի վեր բարձրացնել սանդուղքը, որը նա անցյալ օրն այնպես սիրալիր կերպով ցած էր իջեցրել, ասաց Պենկրոֆը։ «Ուրեմն վարի ծայրը պետք է կապել գետնին», պատասխանեց Սայրես Սմիթը։ Այդպես էլ արեցին։ Երկու ցից խփեցին հողի մեջ և սանդուղքի երկու ծայրերը պինդ կապեցին նրանցից։ Դրանից հետո գաղութականները ճանապարհ ընկան և շնորհակալության գետի ձախ ափով գնալով շուտով հասան այնտեղ, որտեղ գետի հոսանքը ուղղվում էր դեպի արևմուտք։ Այստեղ նրանք կանգ առան որոշելու համար, թե հարմար չի լինի արդյոք հենց այստեղ կառուցել կամուրջը։ Այդտեղից մինչև օդապարիկի նավահանգիստը հազիվ 5 կիլոմետր լիներ, և գաղութականները առանց դժվարության կարող էին այդ ուղղությամբ նույնիսկ սայլի ճանապարհ շինել և մշտապես հաղորդակցություն պահպանել գրանիտե պալատի և կղզու հարավային մասի միջև։ Այդ ժամանակ Սայրես Սմիթը հայտնեց իր ընկերներին շատ վաղուց կազմած իր մի ծրագիրը, որ մանրամասն և հանգամանորեն մշակել էր նա։ Ինժիներն առաջարկում էր բոլորովին մեկուսացնել հեռատեսության սարահարթը և դրանով մի անգամ ընդմիշտ պաշտպանել այդ վայրը ապագայում թե չոր քոտալիների և թե չորս ձեռնանիների արշավանքներից։ Եթե նրա ծրագիրն ընդունվեր և իրագործվեր, այն ժամանակ գրանիտե պալատը, կարկառը, թռչնանոցը և սարահարթի ամբողջ վերին մասը, որ հատկացրած էր գյուղատնտեսական աշխատանքների համար, մի անգամ այն պաշտպանված կլինեին ամեն տեսակի կենդանիների հարձակումներից։ Այդ ծրագիրն իրագործելը շատ հեշտ էր, և ահա թե ինչպես էր Սայրես Սմիթն առաջարկում իրագործել։ Սարահարթն առանց այն էլ երեք կողմից շրջապատված էր ջրով, մասամբ իր բնական դիրքի շնորհիվ, մասամբ էլ արհեստական կերպով։ Հյուսիսարևմտյան կողմից նախքին ջրթափից սկսած մինչև նոր ջրթափի բացվածքը, որ գտնվում էր լճի արևելյան եզրին, սարահարթը շրջապատված էր լճով։ Հյուսիսից նոր ջրթափից սկսած մինչև ծովը նոր ջրթափի հոսանքով, որը եթե մի քիչ խորացնեին հոսանքը մինչև ծովն այնքան սրընթաց կդառնար, որ ոչ մի կենդանի սիրտ չէր անի անցնել մյուս ափը։ Արևելյան կողմից նոր ջրթափի գետաբերանից սկսած մինչև շնորհակալության գետի գետաբերանը սարահարթը շրջապատված էր ծովով։ Վերջապես հարավային կողմից սկսած գետաբերանից մինչև ոլորանը, որտեղ պիտի կառուցեին կամուրջը շնորհակալության գետի վրա։ Հետևապես սարահարթի միայն արևմտյան մասը, որ գտնվում էր գետի ոլորանի և լճի հարավային անկյունի միջև, և մեկ մղոն տարածություն ուներ, բոլորովին բաց էր։ Բայց ամենևին դժվար գործ չէր մի լայն ու խոր խրամատ փորել, լճից ջուր թողնել նրա մեջ, իսկ ավելցուկ ջուրը թողնել, որ ջրվեժի պես թափվի գետի մեջ։ Պարզ է, որ լճի ջրի մակերևույթը մի փոքր կիչներ, նոր ջրթափ բանալու հետևանքով։ Բայց Սայրես Սմիթն առանձին նշանակություն չէր տալիս դրան, նկատի առնելով կարմիր գետից լճի մեջ թափվող ջրի առատությունը։ Հետևապես լճի ջրի մակերևույթը շատ չէր իջնի։ Այդ եղանակով, բացատրում էր ինժիները, հեռատեսության սարահարթը կդառնա կատարյալ կղզի, որովհետև չորս կողմից շրջապատված կլինի ջրով։ Սարահարթը կամ կղզին հաղորդակցություն կունենա մեր մյուս կալվածքների հետ այն կամրջի միջոցով, որը մենք պետք է կառուցենք շնորհակալության գետի վրա, երկու այն կամրջակներով, որոնք արդեն շինված են ջրվեժից դեպի վեր ու դեպի վար, և վերջապես երկու ուրիշ կամրջակներով այն ջրանցքի վրա, որ ես առաջարկում եմ փորել։ Թե շնորհակալության գետի վրայի կամուրջը և թե մնացած կամրջակները պետք է անպատճառ շարժական լինեին, այն ժամանակ ոչ մի կենդանի չի կարող անցնել իմ նախագծած կղզին։ Իր միտքն ավելի պարզ դարձնելու համար Սայրես Սմիթը նկարեց սարահարթի տեղագրությունը բոլոր մանրամասնություններով։ Գաղութականները միաձայն հավանություն տվեցին այդ նախագծին, իսկ Պենկրոֆը շարժելով իր տապարը բարձրաձայն գոչեց. «Գնանք ուրեմն կամուրջը շինելու»։ Գաղութականներն անմիջապես ձեռնարկեցին կամրջի կառուցմանը։ Նախընտրած ծառերը կտրատեցին, մաքրեցին կեղևից և ապա գերաններ դարձրին, որոնց մի մասը խզարեցին տախտակներ ստանալու համար։ Կառուցելիք կամրջի մեծ մասը շնորհակալության գետի աջ ափի կողմից պետք է լիներ անշարժ, իսկ փոքր մասը ձախ ափի կողմից այնպես պետք է շինված լիներ, որ հակակշռի օգնությամբ կարելի լիներ բարձրացնել, ինչպես դա արվում է ամբարտակներ կառուցելիս։ Հասկանալի է, որ կամրջի կառուցումը հեշտ գործ չէր, որովհետև գետի լայնությունը 80 ոտնաչափից պակաս չէր լինի, և որքան էլ գաղութականները երանդուն աշխատեին, դարձյալ մեծ ջանք էր պահանջվում բոլոր աշխատանքները կատարելու համար։ Այնտեղ, որտեղ կամուրջը պիտի լիներ անշարժ, պետք է հաստ ցցեր խփեին գետի հունի մեջ, որի համար անհրաժեշտ եղավ շինել հատուկ մեքենա, որ կոչվում է կապյոր։ Կամրջի անշարժ մասը հաստատ և պինդ լինելու համար, և որպեսզի նրա վրայով կարելի լինի ծանր բեռներ անցկացնել, երկու շարք ցցեր պետք է խփված լինեին գետի մեջ։ Բարեբախտաբար գաղութականները ոչ գործիքների պակասություն ունեին և ոչ էլ երկաթի ու մեխի։ Չէր պակասում նաև ղեկավարի հնարագիտությունը և աշխատավորների բարի կամքը մեծ եռանդով աշխատելու, աշխատավորների, որոնք 7 ամիս շարունակ վարժվել էին ամեն տեսակ աշխատանք կատարելու։ Պետք է ասել, որ Գեդեոն Սպիլետն էլ պակաս ատաղծագործ դուրս չեկավ։ Ճարպկությամբ նա ետ չէր մնում նույնիսկ Պենկրոֆից, որը երբեք այդպիսի բան չէր սպասում մի հասարակ լրագրողից։ Շնորհակալության գետի վրա կամուրջ կառուցելու անընդհատ աշխատանքները տևեցին 3 շաբաթ։ Նախաճաշում էին աշխատանքի վայրում, իսկ երբ ամբողջ օրը լավ եղանակ էր լինում, միայն 3 օրերն էին գնում գրանիտե պալատ ընտրելու։ Նկատելի էր, որ այդ ժամանակի ընթացքում յուպը քիչ-քիչ ընտելանում էր իր շրջապատին, այլևս չէր խրտնում իր նոր տերերից և ամեն ինչ դիտում էր մեծ հետաքրքրությամբ։ Սակայն Պենկրոֆն զգուշանում էր նրան բոլորովին ազատ արձակել և ավելի խելացի էր համարում սպասել, մինչև որ Սայրես Սմիթի ողջ նախագիծը կիրառված կլինի, և սարահարթ ջրով շրջապատված ու կղզի դարձած։ Տոպն ու յուպը բարեկամացել էին և սիրով խաղում էին միմյանց հետ, բայց յուպն իրեն միշտ զուսպ էր պահում և մինչև անգամ խաղալիս իրեն ծանր էր պահում։ Նոյեմբերի 20-ին կամրջի կառուցումը վերջացավ։ Կամրջի շարժական մասը, որ հավասարակշռված էր հակակշռով, բարձրանում և իջնում էր ամենաչնչին ուժ գործ դնելով։ Երբ կամրջի շարժական մասը բարձրացած էր լինում, 20 ոտնաչափ բացվածք էր գոյանում, և այդ միանգամայն բավական էր, որ բոլոր կենթանիներին զրկի կամրջով մյուս ափն անցնելու հնարավորությունից։ Այժմ հերթական հարց էր օդապարիկի թաղանթը և մյուս պարագաները սայլով գրանիտե պալատ փոխադրել և մի լավ ու ապահով տեղում տեղավորել։ Այս փոխադրումը կատարելու համար պետք էր սայլը տանել մինչև այնտեղ, որտեղ պահված էր օդապարիկի թաղանթը, հետևապես նոր ճանապարհ բանալ հեռավոր արևմուտքի խիտ անտառների միջով։ Այդ աշխատանքը կատարելու համար էլ շատ ժամանակ էր հարկավոր։ Նաբլու Պենկրոֆը գնացին օդապարիկի նավահանգիստը տեսնելու։ Իր տեղում է արդյոք օդապարիկի թաղանթը, անվնաս է մնացել թե ոչ։ Երբ գաղութականներն իմացան, որ թաղանթն իր պարագաներով անվնաս իր տեղում է, վճռեցին առանց ընդհատելու շարունակել սարահարթը կղզուց մեկուսացնելու աշխատանքները։ «Երբ այս աշխատանքները վերջացնենք», ասաց Պենկրոֆը, «մենք պետք է ձեռնարկենք թռչնանոցի կառուցմանը. այն ժամանակ մենք չենք վախենա ոչ աղվեսների և ոչ էլ թռչնասեր մյուս կենդանիների այցելությունից»։ «Այն էլ պետք է ասել», ավելացրեց Նաբը, «որ այն ժամանակ հնարավոր կլինի սարահարթը հերկել զանազան օգտակար բույսեր տնկելու համար»։ «Եվ ծորենի երկրորդ արտն ունենալու համար»,» հաղթական գոչեց Պենկրոֆը։ «Հիրավի, առաջին արտը, որտեղ ցանված էր ծորենի միակ հատիկը, պահանջ ուներ մոտ ապագայում ընդարձակվելու»։ Շնորհիվ Պենկրոֆի առանձին հոգատարության, ծորենի արտը չափազանց ծաղկած դրության մեջ էր։ Ծորենի միակ հատիկը, ինչպես գուշակել էր ինժիները, 10 հասկ էր տվել, իսկ յուրաքանչյուր հասկի մեջ պիտի լիներ 80 հատիկ։ Գաղութականները 6 ամսվա ընթացքում 800 հատիկ պիտի ստանային, իսկ ապագայում նույնպիսի բերք պիտի ունենային տարին 2 անգամ։ Այդ 800 ծորենից 50-ը գաղութականները խոհեմություն համարեցին պահել, իսկ մնացած 750-ը պետք է ցանային ուրիշ դաշտում, նույնպիսի հոգատարությամբ, ինչպես և առաջին հատիկը, որ Հերբերթը գտել էր իր գրպանում։ Արտը լավ մաքրեցին ու հերկեցին, հետո խիտ ցանկապատեցին սրածայր ձողերով, որպեսզի նրանց վրայով ոչ մի կենդանի չկարողանա ցատկել։ իսկ ցանկը թռչուններից պահպանելու եւ նրանց վախեցնելու համար միանգամայն բավական էին Պենկրոֆի հնարած զանազան տեսակի աղմկող ճռաններն ու ահռելի խրտվիլակները։ Բոլոր 750 հատիկները թաղված էին հողի մեջ միմյանցից հավասար հեռավորությամբ ու կանոնավոր փորված ակոսների մեջ և հանձնված էին բնության խնամքին։ Նոյեմբերի 21-ին Սայրես Սմիթը սկսեց խրամատը փորելու աշխատանքները։ Այդ խրամատը պիտի կազմեր ապագա կղզու հարավային սահմանը։ Աշխատելով բահերով, գաղութականները չկարողացան 2-3 ոտնաչափից ավելի խոր փորել, որովհետև միայն այդքան էր հողի շերտը, իսկ դրանից հետո գրանիտ էր։ Այդ պատճառով ավելի խոր քանդելու համար հարկ եղավ դիմելու նիտրոգլիցերինի կործանիչ ուժին։ 15 օր չէր անցել, որ խրամատը փորված պատրաստ էր իր ամբողջ երկարությամբ, գրանտի լճի ներքին անկյունից սկսած մինչև Շնորհակալության գետի պտույտը դեպի արևմուտք, և ուներ 12 ոտնաչափ լայնություն և 6 ոտնաչափ խորություն։ Դարձյալ նիտրոգլիցերինի օգնությամբ պայթեցրին այն գրանիտե ժայռը, որ բաժանում էր խրամատը լճից։ Ջուրը լճից աղմուկով թափվեց խրամատի մեջ, որտեղով արագ հոսելով թափվեց Շնորհակալության գետի մեջ, կազմելով նրա մի վտակը, որ գաղութականներն անվանեցին գլիցերինի գետակ։ Ինժիների հաշիվները ճիշտ դուրս եկան։ Լճի ջրի մակերևույթն աննշմարելի չափով իջավ։ Վերջապես հեռատեսության սարահարտն ամբողջովին անմաչելի դարձնելու համար խրամատն ավելի լայնացրին հյուսիսային մասում, իսկ ավազներից պաշտպանելու համար խրամատի երկու կողմից երկուական շարք ցցեր խփեցին, որոնք տախտակներով միացին միմյանց հետ։ Դեկտեմբերի առաջին կեսին բոլոր աշխատանքները վերջացրել էին, և հեռատեսության սարահարտն ամեն կողմից ջրով շրջապատված անկանոն եռանկյունու ձև էր ստացել, իսկ եռանկյունը բոլոր կողմերի երկարությունը հավասար կլիներ մոտ 4 մղոնի։ Ամբողջ դեկտեմբերին անտանելի շոգեր էին անում, սակայն գաղութականները չընդհատեցին իրենց աշխատանքները և սկսեցին թռչնանոցի կառուցումը։ Երբ սարահարթը դարձավ կղզի, յուպին բոլորովին ազատ արձակեցին։ Այդ ժամանակ նա արդեն կապված էր իր տերերի հետ և նրանցից չէր հեռանում։ Այդ խելացի կենդանին չափազանց հեզ էր, ուժեղ և զարմանալի թեթևաշարժ։ Երբ հարկ էր լինում սանդուղքով վեր բարձրանալ, ոչ ոք չէր կարողանում նրա հետ մրցել։ Յուպը ցույց տվեց, որ ինքն էլ լավ աշխատավոր է։ Նա գերաններ էր կրում և սայլակով քարեր էր տեղափոխում, երբ մաքրում էին գլիցերինի վտակը։ «Նա դեռ որ մնադիր չէ, բայց արդեն հիանալի կապիկ է», կատակով ասում էր Հերբերտը, ակնարկելով կապիկ մականունը, որը որմնադիրները տալիս էին իրենց աշակերտներին, և պետք է ասել, որ երբեք կապիկ մականունը ավելի տեղին գործածված չի եղել։ Թրչնանոցի համար 200 քառակուսի յարդ տարածությամբ մի տեղ ընտրեցին կղզու հարավարևելյան մասում։ Նրա 4 կողմը ցանկապատեցին, որի ներսում շինեցին փոքրիկ յուղեր և հասարակ ծածկեր այն թրչունների համար, որ պետք է բնակվեն այդտեղ։ Հյուղերը շինում էին ճյուղերից, և նրանցից յուրաքանչյուրը բաժանված էր մի քանի մասերի։ Այժմ մնում էր, որ նրանց համար բնակիչներ գտնեն։ Առաջին բնակիչները եղան մի զույգ տինամուսներ, որոնք շուտով ունեցան բազմաթիվ ձագեր։ Տինամուսներից հետո հաստատվեցին այնտեղ 6 բադեր, որոնցից մի քանիսը պատկանում էին չինական բադերի ցեղին, որոնց բացված թևերը նման էին հովհարի, իսկ փետուրները պայծառ ու փայլուն գույնով ոսկեփայլ փասյանների փետուրներից ետ չեն մնում։ Մի քանի օրից հետո թռչնանոցում տեղավորվեցին մի զույգ թռչուններ, որոնք պատկանում էին հավերի տեսակին, և որոնց բռնել էր Հերբերտը։ Դրանք աչքի էին ընկնում իրենց տարօրինակ պոչով, որի փետուրները երկար էին ու ոլորուն։ Դրանք շուտով ընտելացան և հաշտվեցին իրենց նոր կացության հետ։ Հետո իրենք իրենց բնակություն հաստատեցին թռչնանոցում հավալուսներ, ալքիոններ, ջրային կաքավներ և բազմաթիվ այլ թռչուններ։ Այդ անկոչ հյուրերը սկզբում լավ չէին պահում իրենց, շատ էին աղմկում, կռվում էին միմյանց հետ, կրկռում, կչկչում ու ծլվլում էին անվերջ, բայց վերջում հանդարտվեցին, անձնատուր եղան ընտանեկան հոգսերին և սկսեցին սաստիկ բազմանալ։ Թրջնանոցի կառուցման աշխատանքները վերջացան աղավնաբնի կառուցումով, որտեղ տեղավորվեցին մի քանի զույգ այն աղավնիներից, որոնց բները գտնվում էին Սարահարթի բարձր ժայռերի ճեղքերում. Այս աղավնիները նույնպես մեծ հակում ցույց տվեցին ընտելանալու և սովորեցին իրենց նոր բներին։ Վերջապես հասավ ժամանակը օգտագործելու օդապարիկի պատյանը սպիտակեղեն կարելու համար, որի կարիքը շատ մեծ էր։ Պահել օդապարիկի պատյանը այն հույսով, որ մի օր գործածեն որպես օդապարիկ և նրա օգնությամբ թռչեն ու հեռանան կղզուց, որ չորս կողմից շրջապատված էր անսահման ծովերով, դա կլիներ կատարյալ խելառություն։ Եվ Սայրես Սմիթը, որ լրջմիտ մարդ էր, այդպիսի անմիտ քայլ երբեք չէր անի։ Օդապարիկի մնացորդները պիտի փոխադրեին գրանիտե պալատ սայլով, բայց եղած սայլը շատ ծանր էր ու դժվարաշարժ, անհրաժեշտ էր մի փոքր թեթևացնել և դյուրաշարժ դարձնել այն։ Բացի այդ, պետք էր գտնել նաև սայլը քաշող կենդանի։ Գաղութականները համոզված էին, որ կղզում անպատճառ պիտի լինեն այնպիսի կենդանիներ, որոնց կարելի լինի լծել սայլին։ «Մեզ քաշող կենդանի շատ հարկավոր կլինի», հաճախ կրկնում էր Պենկրոֆը, «մինչև որ միստր Սմիթը կշինի շոգեշարժ սայլ կամ իսկական շոգի քարշ, որովհետև մի օր մենք անտարակույս երկաթուղի կունենանք, որ գրանիտե պալատը կմիացնի օդապալիկի նավահանգստի հետ, իսկ մի ճյուղը կգնա մինչև Ֆրանկլինի սարը»։ Նավորդը խորապես հավատում էր ինքն իր ասածին։ Նրա երևակայությունը չափ ու սահման չուներ։ Մի կողմ թողնելով ապագայի մեծամեծ սպասելիքները, այժմ հարկավոր էր մի շատ սովորական չորքոտանի լծկան։ Եվ ինչպես միշտ, այս անգամ էլ Պենկրոֆի բախտը բանեց։ Դեկտեմբերի 23-ն էր։ Գաղութականներն աշխատում էին կարկառում։ Հանկարծ լսվեց նաբի բարձր աղաղակը և տոպի հաչոցը։ Գաղութականներն անմիջապես վազեցին օգնության նաբին ու տոպին և ինչ տեսան, երկու սիրուն և բարձրահասակ կենդանիներ, որոնք անխոհեմություն էին ունեցել Սարահարթն անցնել կամրջով, որ մոռացել էին բարձրացնել։ Առաջին անգամ թվաց, որ դրանք ջորիներ կամ էշեր են, մին նարու, մյուսը մատակ, բայց դեղին մազերով և սպիտակ բաշով ու պոչով, սև շերտերով գլխի վզի ու մարմնի վրա։ Դրանք չափազանց բարեկազմ կենդանիներ էին։ Հանգիստ և բոլորովին անվախ առաջ էին գնում, հետաքրքրությամբ նայում էին գաղութականներին, առանց գալու, որ նրանք իրենց տերերն են դառնալու։ «Սրանք օնագրներ են», ասաց Հերբերտը, «միջին տեղն են բռնում զեբրի և վայրի էշի միջև»։ «Միթե սրանք էշեր չեն», հարցրեց Նաբը։ «Էհ, միևնույն չէ, թե ինչ են, էշ են, թե ձի», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Դրանք շարժիչներ են, ինչպես կասեր միստր Սմիթը, ուրեմն պետք է նրանց բռնենք ու մեզ ծառայեցնենք»։ Կենդանիներին չվախեցնելու համար նավորդը խոտի վրա փորսող տալով մոտեցավ գլիցերինի վտակին և շարժական կամուրջը բարձրացրեց։ Օնագրները գերի ընկան գաղութականների ձեռքը։ Վճռեցին մի քանի օր նրանց ամենևին ձեռք չտալ և թողնել, որ նրանք ազատ արածեն ամբողջ Սարահարթում, որտեղ խոտի պակասություն չկար, իսկ այդ ժամանակ ինժիներն ուզում էր գոմ շինել թռչնանոցի մոտ, որտեղ կենդանիները կարող էին ապաստանել գիշերները և վատ եղանակին։ Այդպես էլ արեցին։ Օնագրներն ազատ արածում էին Սարահարթում, և գաղութականները նրանց ամենևին չէին մոտենում, որ չխրտնեցնեն։ Սակայն օնագրները սովոր էին լայն արձակ և խիտ անտառների, Սարահարթը նրանց շատ նեղ էր թվում, և հաճախ նրանք փորձ էին անում մի կերպ այնտեղից դուրս պրծնելու։ Բարձր հուզումնալից խրխինջով վազվզում էին նրանք Սարահարթի ջրով շրջապատված սահմաններով և, հնար չգտնելով այնտեղից դուրս գալու, կատաղի կերպով արշավում էին խոտերի մեջ, հետո կանգնում էին և բուռն կարոտով նայում հեռավոր և այժմ իրենց համար անմատչելի անտառներին, որոնցից նրանք պետք է ընդմիշտ հրաժարվեին։ Գաղութականները բուսական թելերից պատրաստեցին լծասարք և կարաձիկ պարաններ, նոր սայլը շինեցին և լայն ճանապարհ բացարին հեռավոր արևմուտքի անտառի միջով շնորհակալության գետի ոլորանից սկսած մինչև օդապարիկի նավահանգիստը։ Նրանց շինած ճանապարհը շատ էլ լավը չէր, բայց սայլը կարող էր գնալ։ Դեկտեմբերի վերջին օնագրներին առաջին անգամ լծեցին։ Պենկրոֆը բավականին ընտելացրել էր օնագրներին։ Նրանք չէին վախենում Պենկրոֆից և ուտում էին կերը նրա ձեռքից։ Սակայն երբ նրանց լծեցին սայլին, կատաղեցին և ծառս եղան։ Եվ մեծ դժվարությամբ կարողացան նրանց հանդարտեցնել։ Վերջի վերջո գաղութականները հաղթահարեցին կենդանիների կատաղությունը։ Սակայն այն էլ պետք է ասել, որ օնագրներն ավելի հեշտությամբ են ընտելանում, քան մյուս միասմբականիները, ինչպես օրինակ զեբրը։ Եվ վաղուց ի վեր օնագրներին սայլի են լծում ոչ միայն հարավային Աֆրիկայում, այլև Եվրոպայի համեմատաբար ավելի սառը գոտիներում։ Այդ օրը բոլոր գաղութականները, բացի Պենկրոֆից, որ սանձը բռնած տանում էր իր հետևից լծված կենդանիներին, նստեցին կառքը և ճանապարհվեցին դեպի օդապարիկի նավահանգիստը։ Անտառի միջով նոր բացված ճանապարհով անցնելիս սայլի ցնցումներից ճամփորդները շատ նեղություն կրեցին, բայց անվնաս հասան այնտեղ, ուր պահված էին օդապարիկի մնացորդները։ Գաղութականները հենց նույն օրը բարձեցին սայլին օդապարիկի պատյանն ու մյուս պարագաները և տեղափոխեցին գրանիտե պալատ։ Երեկոյան ժամը 8-ին սայլն անցավ շնորհակալության գետի կամրջով, իջավ գետի ձախ ափը և կանգ առավ գրանիտե պալատի մոտ։ Օնագրներին արձակեցին և տարան գոմը, իսկ գաղութականներն ընտրելուց հետո գնացին իրենց սենյակները քնելու։ Քնելուց առաջ Պենկրոֆը բավականության մի այնպիսի հոգոց հանեց, որի արձագանքը լսելի եղավ ամբողջ գրանիտե պալատում։